להאיץ את הפיץ. Ostirala da, eta ostiraletan hitz eta pitz tarteari ateak zabaltzen dizkiogu, tertuliarako minutu batzu hartzen ditugu, eta gaur helduen txanda da, Lab Pentsionistak martxan taldeko bikiderekin egin behar dugu gaurko jarduna. Xaiberri Sasa, kaixo egunon.
Egunon.
Zer moduz gabiltza?
Ondo, ondo.
Ondo.
Eguraldi bero samarra, eta...
Bai, ez da.
Ja, dirudi, da...
Bai, gain gainera, datorkigula ematen du.
Bai.
Mikel Arginarena, egun honetan ongi etorri zuri ere.
Bai, berdin zuri.
Ondo?
Ondo, ondo.
Bai.
No, kakatzeko modurik.
Bueno, ba. Tira, ba, hola zaudeten bitartean, ederki zabiltzate. Eta gu, ba, gustora baino gustorago, eh? Zuek ondo ikusita. Eta hemen txe, gurean zaituztegula, ba, kontuan hartuta. Bueno, bikote, biok ala biok ere... Bizkaia partean zaudete, bizkaitarrak zaretela ez dakitzen bateraino esan litekeen, baina kontuan hartuta, inguru mari horretakoak zaretela, nik uste gaur ekidi ezina dugula hemen gai bat mai gainera ateratzea, justu ere atletik, aipatu beharko dugu. Zer moduz daude gaur animoak, baretu da jendea, lasaitu da edo nola nabaritu zuen inguruak? Xabier?
Bueno, alde batetik nik uste dut, ben, bai, a ber, nik sentitu nuena partidua bukatu ondoren, ba, ingurumen honetan mintzat, ba, zugarizko isiltasuna zirudien, batean ez dakit toke dekera, egiten den horietako bat.
Bai, eh?
Zera, agindu izan badalu te bezala, ez?
Mm-hmm.
Baina, bueno, hori nik uste dut, alde batetik normala zela, ze alako espektatibak eta sortu ziren ez, ba, bueno, gailurretik lurrera jaisterakoan nolakoak eta zen dira, ez? Gero, ba, nik uste dut, hombre, jendea egia da, nik nabarizan dut jendea pues, hori barneratzen ari dela eta asimilatzen ari dela eta pizkanaka gauzak berera etortzen ari direla, horrela ikusten dut, hori da nire iritzia behintzat.
Mm-hmm.
Eta gero beste batetik, ba, badago beste perspektiba bat, ez dela dena hor bukatu, orain badagoela beste erronka bat, eta horren esperantzan, ba, bueno, ba, etorriko da berriro ere...
Bai, ez da uoldea.
Bilotza jasotzeko momentu eta horrela. Horrela ikusten dut, ez?
Bai, Mikel, bat zatoz, edo zure inguruan,
bai.
Zenolako zalaparta sortu du guzti honek?
Bueno, lehenbiz eta behin esan behar dut ni oso bizkaitar sentitzen naizela.
Bai.
Hor alderdi horretik ez daukat inolako mugarik. Eta bestetik esan behar dut baita ere kirolzarea naizela. Bai, kirola praktikatu izan dut, batez ere frontoikoa, ba, futbolare pixka bat bai, bere garaian. Eta zalea ere ba naiz, asko gustatzen zaitu orain ikustea eta dastatzea kirolak ematen duen ikuskizun hori, uste dut gizarteak behar duela kirola. Eta ikuskizun bezala atsegin tasun hori sentitzea ere gure bizitzarako gauza ona dela. Gauza onak diren bezala esen, ba, mendian egun polit bateko kolorea sentitzea, handagoen musika hori entzutea, ondo sentitzen garen bezala, ba, lagun artean janetarietan egotea. Eta bueno, gaur nik nola nahi dela ere, eta ez duke inor mindu nahi, baina bai uste dute gure gizarteak alako hausnarketa txiki bat egin barko lukeela. Estanda hauek, bueno, zer pentsatu ematen dute, besteak beste, ba, ni badakin jende guztiak ez garela berdinak. Agian, ni neu pixka bat hotzagoa naiz, gauzoietako ez zaizkitola estanda masibo egi gustatzen, eta pixka bat kanpoti bezala begiratzen dut. Ez naiz integratzen gauza horietan, ez? Eta oraingoan eta lagunekin eta atletik zaleek eta asko ditut inguruan, eta ni neu ere nahiago dut Bilbok irabaztea galtzea baino, eta olako gauzak, ez? Baina jendeak onartzen du Baietz, batzutan sobredimensionatu egiten ote den hau guztia. Mm-hmm. Joan den artean, osea, partidu bezperan,
bai, astartean.
Ba, niri tokatu zitzaidan ba, Bilbo Zaharretik ibiltzea, mm-hmm. eta goizeko orduetatik gainera, bederatzietan,
bai.
Ja, kale guztiak hartuta zeuden, mm-hmm. udako, bueno, eguna ere alaxe zen, ez, baina jendeak, aukiak eta maiak eta beren parafernalia guztiarekin ba, Bilboko jaiak izango balirako itxura bat eman zioten parte zaharrari, eta bineo ez parte zaharra bakarri. Konturatu nintzen, gero, hemen inguruan dauzkagun eskola ikastoletan ere, alako giro bat zegoela. Oseak, musikak egun osoan jarri eta eukizituzten, nik ez dakit zelan egin zuten egun horretan umek, desde luego, bueno, barruan egongo ziren, baina ez dut uste non lan handi egiteko baldintzaten egongo ziren. Eta orduan, hori guztian, pixka bat ateratzen duan konklusioa da, zer gertatzen zaio gure gizarteari zenbait momentu konkretotan, ez? Eta hori da, nik gaur hemen pixka bat atera nuen kezka bat, edo behintzat, gure kirolaren beste aurpegitxo bat, beste aldarte bat.
Bai, ondo baino beto atera duzu argazkia pixka bat ba bueno, kirola da eta gian kirola denen neurrian ba eman behartzaion garrantzia eman behartzaio baina agian ez dakit nik arazo hitza aipatu litekeen baina horre arazo moduko zerbait sortzen da kirolaz gaindi beste dimentsio batzuk hartzen dituenean ba bueno ba kasu gisa honetako ekitaldi batek, ez da, Xabier?
Bai, nik uste dut noski, hori guzti hori ez dela noski atatiren errua eta ez dela atatizalen errua. Baina argi dago olako masa fenomenoak ba sor dezaketela hainbat eta hainbat inguruetan ba bueno, tentazio asko, ez? Eta bueno, hori nolabait erabiltzeko edo alde batera edo bestera eta ba saioak, ez? Eta nik uste dut, ba, hemen egun hauetan nik ez ditut komunikabide asko eta asko jarraitu, baina orokorrean abaritzen zen, ba, inoiz, kirol zaletasuna zaldu duten komunikabide, hor buru belarri sartuta, erabat hori, bultzatuz eta bat. Nik uste dut, ba, hori nahiko artifiziala dela, ez? Lehen, beste, oza, atleti beste gauza da, eta atleti zaletasuna beste gauza da. Ni uste dut, fenomen hori hor dagoela, baina beste arrazoiengatik, adibidez, pues, esan dut, Euskal Herriko jokalaria direlako. Gero, persona arruntaz, osatuteko taldea delako. Hemengo edozein semea izan daitekelako orko jokalari bat. Hemen zelaian pues, talde gisa jokatzen dutelako. Ez dagoelako alako arropuzkeri individualik, ez baintzat nabaririk. Eta beste alde batetik, pues, bueno, ba, kirol aldetik, ba, izugarrizko mugak lortu delako, eta batez ere aurten, ez? Orduan guzti hori hor dago, eta nik uste dut hori dela, ba, mamia.
Bai.
Eta gero hortik aparte, olako masa fenomenoak bultzatzen dutenen artean, ni segur nago, eta adibide batzu jarriko ditut. Zergetik, jartzen dira alako gaurkotasuna daukaten berri batzuk egun horretan edo inguru horretan. Zate bat ergoiniko kabakasen zea aita eta bilbozarea zen, eta borrokatua.
Bai.
Eta zergetik jartzen dute bere presentzia zea Eusko Jaurlaritzan, bueno, legebiltzarrean justu egun horietan. Hori kasualitatea da, pues nik ez dakit, nik ez dut uste hori kasualitatea denik. Zergetik ateratzen dute zera batera eguneko emaitza egun horretan. Hori ere kasualitatea da, pues ez dakit, oza, baina zalantzak sortzen dira.
Bai.
Eta gero, pues lehen esan dudana, hainbat eta komunikabide, inoiz gogoratu ez direnak, ba, atletik jaisteko moduan zegoenean, edo orduan azaltzen ez direnak ezertarako, animo gutxiendeko ere, emateko ere, eta horrein bat batean hor, apuntatzen dira alako urdi horretara, pues, nik uste dut horre, zego, susmagarria direla. Eta horrek bai sortzen duela alako artifizialtasuna, eta alako beroaldi artifiziala, eta ez dena benetazkoa, Nik horrela ikusten dut. Begira, ez dakit, nik horrek eskatzen. Hemen zenbat sinergia, zenbat energia, ba, askatzen diren, eta bideratzen diren holako momentu batzetan, momentu zehatz batzutan, ba kanpotik eratorritako indarren bitartez.
Arrazoi oso duzu, ze Mikel, nik uste hein handi batean Atletik zalea dena kasu honetan edo kirol zalea dena, modu batera edo bestera berdin gerturatuko litzatekeela partida ikustera, eta kasu honetan Bukarestera ere bidaia modu berean egingo zuten partidari edo ta finalari garrantzi bera eman edo ez eman.
Bai, nik uste dut kirolzaleak kirola bera maite duela. Eta kirolarekin berarekin disfrutatzen duela. Eta gauza batzuk sobredimensionatzea ez dela kirolarentzat berarentzat ere ona. Kirola falsifikatzea baita. Kirolak duen jatortasun hori, gure bizitzan behar duen leku hori, pixka bat difuminatu egiten du, eta beste realitate batzu sartzen ditu. Eta arriskutsua da hori gizarterako. Gero, nik ez dakit, batek esaten du, gure bizitzan elementu asko daude, osagarri ditugunak, eta horiek alako ekilibrio bat eduki behar dute. Ardua ez da txarra, baina mozkortzen bazara neurririk gabe, orduan txarra bilakatzen da. Eta beste gauza askorekin berdin gertatzen da. Eta gauza honekin nik uste dut antzeko behintzat hausnarketa bat egin beharko genukeela. Ez ote garen batzutan mozkorraldian erortzen, eta dena galtzen dugun bistatik. Nik kanpoti begiratuta alako sensazio bat, eta ez zait atsegina bihurtzen. Eta ez da lehenengo aldia, oraingoan ez dakit zer da, hau, baina badaramagu ez dakit zenbat denbora, beste errealitate guztiak estaltzen.
Bai.
Eta hau da bakarra. Eta jendearen inguruan ematen den argazkia, erabat, ez dakit, benetan, argazki horiek hor daude. Argazki horiek ikusita gero, ateratzen dugun diagnostikoa, nik uste dut, falsoa dela. Osea, jendea alteratua eta ez dakit, bere itxura distorsionatua ikusten dugu telebistak eta irratiek eta inguru guztiak ematen digun horrek.
Bai,
eta hori da kezkagartzen dagoena.
Bai, azken batean gainera egun hauetan, batzuk egunkariak ikusi besterik ez dago, gaurkoak biharkoak oraindik ere horretan jarraituko dute, azal guztietan argazki beretsua edo albistea behintzat bera nagusi dalde guztietan, eta horrek badirudi egun hauetan eta bolada honetan hemen Euskal Herrian bizi ditugun zenbait gertakari, zenbait albiste hortxe itzalean uzten dituela, arrazoi batengatik edo besteagatik. Kirolari kalte egiten diola aipatzen zuen Mikelek. Zuek ez dakite sumatu duzuen, baina nik bereziki egunotan partida gerturatu ala, gero eta gehiago nire inguruan jendearen asarrea ere nabaritu dut. Xabier, batzuk esate baterako futbolzale ez direnek, baina zergatik guzti hau aguantatu behar duten, kexatzen ziren, edo berden realtzale, osasuna zale direnek.
Bai, nik esan dizute, zen ustez hor artifizialkeri pilo bat sartu dela hor, eta hori puztu, hor, ez da, ez da, burbulia inmobiliaria, horako burbulia izugarri bat sortu da, eta gero, klaro, gertatzen dena hori nola bait, ziztatzen badu baten batek edo, emaitza batek edo, eta lertzen bada, ondorioak ere izan daitezkela, neurri gapekoak, ez dakit. Beste alde batetik nik azpimarratu nahi dut, alde batetik, eta niretzat, Atletikoko jokalaria dira profesionalak. Eta profesionalak izan behar dira, hori alde batetik. Beraz, beraiek egiten duten lana da, profesionaltasunez egiten duten lan bat, edozein profesionalak egin beharko luke edo egiten duen bezala. Berdin, hori da. Beste alde batetik oso soldata handiak kobratzen dituzte. Ez beste askok eta askok egitatzen ez aien abezela. Eta gero, begira, ez da helburu, ez da eredu bakarra Atletik, aizu, badaude beste eredu batzuk. Ni gogoratzen dut, Mirandesen kontra jokatu zutenean, Mirandeseko jokalariak, eta Mirandese, oso oso partida hona egin zuen, Atletiken kontra. Ba, Mirandeseko jokalariak nolik etorri ziren. Lanetik irten, ba, etxera joan aldatu, eta bere arropak hartu eta jokatzera.
Bai.
Aizu, hori ere, kirol egitea da. Hori ere, nolabait konpetitzea da. Hori ere, ba, eredugarria da, edo beste eredu bat da.
Noski da.
Osa, hemen ez da eredu bakarra. Eta, desde luego, oza, futbolmania sortzen ari den, edo lortzen ari den, ba, ez da git, fenomeno hori, nire ustez, ba, badaikoela alako kritika garria diren, ba, alde asko, ez? Eta gero beste alde betetik, ete, bai, beste gauza, gizonezkoak dira, soil. Atletik jokaria, ekipo hori da, gizonezkoak osatuteko ekipoa horrela da, ez? Baina, haizu, eta hemen hori da gizaten kirol ezea eredu bakarra. Emakumeek ez dute hemen kirolik egiten. Eta nola zabaltzen da, nola zabaltzen da hori zea gizaten horrean, horiek, ez dira eroiak hor, zea, olako atletiko emakumeek osatzen duten ekipo
horretan
egun, azte bururo jokatzen dutenak, bere sakrifizio guztiarekin, ba, ez dakit hori ez da agertzen ere inot.
Osa,
nik ez dakit guzti hori, bueno, pues kontuten hartzeko adira, ez?
Bai, Mikel?
Bai, lehen esan duguna, ez? Estra dimensionatuta dagoela, augustia eta komeri dela, eta berriro diot, norbait, entzuten dagoen norbaitek uste badu, ba, ez garela zuzenak edo jatorrak atletiken gauza guzti hauekin, esango nioke, parte bat besterik ez dela kirola gure bizitan. Eta hori, bere lekuan, ze bestela, ni bainoetan pentsatu dut, ni ez nagoa doz, adibidez, Bilboko zelai berria, Samames berria, ia dena diru publikoarekin egiten ari da. Ia dena diru publikoarekin. Eta begira, ze egoera hain tristean gainera. Premiazko gauzak ase ezin ditugun momentu batean ari gara. Ez da gizen bat, eureko amalau langabezian daukagunean, eta berdin, ematen zaizkio beste diru laguntza batzuk ere urtean zehar miloika direnak. Eta hori guztia justifikatzen da, ba, Euskal Herriaren izena mundu guztira, bueno, oso arrazoi simplea da hori. Diru laguntza horiek ematen direlako, eta punto. Eta orduan, nik ez dut modurik ikusten, esate baterako, ez da bai dau, leku askotan ateratzeko. Osea, ez naiz ni sartuko jende askorekin, ba, Samames berria egiteko diru hori jartzearekin ez nagoela ados. Eta horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, zerbait ondorio txar bat dakarrela. Gauzoiek diskutitzikoa dira, gutxienez.
Bai.
Eta arrazoia eman egin behar da, eta ez diru publiko hartu eta eraman. Gaur egunean, diru publiko hau eramaten da, bueno, ba, agintari batzuk daude, agintari horiek neurri batean Atletiken distiraren mesedetan egon nahi dute, ez dute jarri nahi jende guztiaren aurrean harren kontra, gaizu, alkate baten, edo aldun nagusi baten, lehenbiziko bete beharra ez da Atletik zelai bat egitea, baizik eta jendearen premiarik oinarrizkoenak betetzea. Hori, hortik. Gero beste gauza bat ere esan nahiko nuke.
Bai.
Eta da, azkenekoa. Ba, nik Atletik eta jendearen identifikazio hau arriskutua ikusten dut. Neurriz kanpokoa denean behintzat oso arriskutua. Momentuzkoan, partiduan zaudenean, eta ba, bale, hori, ondo, ez? Baina horre zer dakar. Horre dakar arrisku bat behintzat. Eta behin baino egotan Euskal Herrian ikusi dugu arrisku hori gauzatu egin dela. Jokolari bat, Donostitik Bilbora etorri baldin bada, nolako istiloak sortu diren, traidore bat da.
Bai, bai.
Edo alderantziz egingo balu berdin izango ditzateke. Hori ez da horrela. Haizu. Xabierrek esan duen bezala, profesionala dire eta profesionala bezala beren interesak ere, bueno, babestea legezkoa dute, ez? Baina jendeak zenbait momentutan armatu dituenak armatzea, reala utzi, eta Atletikera etorri delako, eta oraingoan horrela di naiz, baina bestean alderantzizko pausoa izan daiteke, hori ere oso, oso, eta giro honetan jarrera horiek, ba, ernetu egiten dira, atera egiten dira, loreak bezala zen, eta hori ere, hor dago, bale.
Bai, eta arriskutsua, izan liteke, horretan, bai, zalantzarik ez dago, bueno, beraz, zuen hausnarketa guzti hauek aintzat hartuta, nik uste ondorio garbienetako bat, izan litekeela, ba, askotan, bihotzarekin baino gehiago, buruarekin ere pentsatu behar dela, eta jokatu behar dela, eta gauza guztiak bezala, ba honek ere bere neurriak behar dituela, eta noski gauza bada, ba, kirola maitatzea, futbola gustatzea, atletik zalea izatea, baina bueno, ba, zorionerako bizitzan ere beste mila gauza baditugu. Ez dut uste gure bizimodu asko aldatuko litzatekenik atletik final bat irabazi edo galdu, beraz guztiari pixka bat nik uste jakin beharko genukela otzotzean pentsatuta behintzat ba duen garrantzia ematen, duen dimentsioa eskaintzen eta duen modua eskaintzen ere, bai. Ba, ezagut, ondo baderitzo zue, mentxe utziko ditugu, atletiken ingurukoak, nik uste asteak nahikoa eman duela modu batera edo bestera, oraindik ere, ba, gogoratu beharko dugu beste 15 egun geratzen direla, bigarren final bat hor dagoelako, kopako final hori, Bartzelonaren aurka, eta bueno, ez dut uste nik hemen guk esandakoek asko aldatuko dutenik egoera, bikote?
Bueno.
Estan da egiten denean badakizu.
Bai, hori da. Baina lasai, hankak lurrean jartzeko momentu ere, iritsiko da, tanik uste, agian, asteazkenekoak, pixka bat egoera lasaitzeko, balioko zuela, eta...
Hori da.
Eta orain, agian, 15 egun barrukoa, kautela handiagoarekin edo...
Oinak lurrean.
Bai, ez da, hartuta... joango direla... Madri aldera. Bueno, beste gai bat ere badugu mai gainean aipatzekoa, bestelako aurpegia edo musajea jarri beharko dugu orain. Hain justu ere kode penala gogortzearen alde, gobernuak egindako iragarpenak, ezta? Aipatu nahi dituzue. Besteak beste honek ekarriko lituzken ondorio nagusiak, bagian hemendik aurrera gero eta aukera gutxiago izango direla kalera ateratzeko, manifestatzeko, aldarrikapenak kalean egiteko, Xabier.
Bai, bueno, kontutan hartu behar dugu azkeneko penaliko, osea, erreforma 2010an izan zela, osea, hemen noi zenbatero plantatzen dituzte erreforma berriak. Hori, bai pensioekin gertatu den bezala eta bai lan erreformaekin gertatu den bezala, eta hemen dirudi, eza, aldiro, tuerkari feste buelta bat, eta emateko aprozatzen dutela, ez? Aitzaki merkeekin askotan. Egoera soziala dago dena da, eta hori ikusten dugu, langabetuen kopurua gora duela, lan erreforma berriak hor daudela, nola zikotzen duten, zera, langile gorokorean, gero, etxe ustutzeak, osea, hor giro soziala eta politikoa noski Euskal Herrian ere dena da, eta hori ikusten dugu, eta horren aurrean dirudi, hori bideratu beharrean egiten dutena da, hala, suari egur gehiago jarri, ez? Nik ez dakit, nik pentsatzen dut, nik pentsatzen dut, sukaldean lapikoa da irekiten ari denean, pues normalena da tapa pizka bat zabaltzea, ez? Osea, eta hauek alderantziz, ez dakit edo ez dira konturatzen, edo oso ondo konturatzen dira giroa zein den, baina justu tapa ireki beharrean egur gehiago botatzen dute zuari. Ez dakit, eta horrek espero baldin badute zuzenduko duela arazoak, azpian agertzen diren arazoak, ez dakit hankasartze galanta dela, baina bueno. Eta harrigarria dena da, hor proposatzen dituzten neurriak nik bat aipatuko dut, eta da hori esate baterako erresistentzia pasiboa egiteagatik, ongizatearen, agintearen, aurkako delitu bezala tratatu dezaketela. Orduan, erresistentzia pasiboa, aipatzen ari gara, serialdi bat egiten baldin baduzu, eta horren ondorio zer gertatuko balitz, zu... agintearen kontrako delitu bat egiten ari zara. Eta zigorrak ez dira nola nahikoak, porque esaten dute urte batetik 6 urteetarako kartzela izan dezakezula, beraz hori da bat. horrekin gusten dut.
Bai, eta ondorio hoiek, bate baino gehiagok pairatu ditzazke, besteak beste zuei ere modu batean eragiten dizuela, esan liteke, kasuan kasu, Mikel, zuek ere behin baino gehiagotan, kalean agertzearen behar hori azpimarratu izan duzuelako, mobilizazio bidetako bat
bai.
Ikusi duzuelako.
Bai, gure bizitzan zenbait gauza aldarrikatzeko eta zenbait gauzatan pausoren bat emateko beharrezko ikusten dugu eta halaxe egiten dugu gainera kalera ateratzea. Eta kalera ateratzen zaren momentutik aurrera aukitzen zara kode penal oso berezi batekin. Xaberrik esan duen bezala, azkeneko urte hauetan gogortzen eta edozein diktadurapean egon den kode penalaren oso antzekoa daukagu, alperri da horri bueltak ematea. Nik ikusten dut nora datorren, segurazki pentsatzen dute urte zaila hauetan 5 milioi langabetu eta beste ez dakiz eman milioi lana bai eta lana ez hortzen daudenak, horrek istiloak sortuko dituela edo sort ditzakeela. Eta horren aurrean tresna juridiko bat behar dute, baina kontua da letra txikia eta letra hundia hor daude, oso impresentableak dira egin duten zirriborroa. Gero ikusiko dugu nola gelditzen den, pasatzen denean, horrazten dutenean, ez? Baina nik eskatzen hauena da arma hoiekin, tresna hoiekin, gero beraiek nahi dituzten bezala erabiltzen dituzte. Ejemplo bat jartzeko besterik ez da, baina, San Mamesko futbol partido batetik atera den jendea, eta txikitoak hartzen ari den jendea, eta bere poza ospatzen ari den jendearen artean, ez dakit edo zen gauza sortzen dela, eta persona bat, hor dutxi dute, kalean hilda. Eta gaur egunen oraindik, ez dute onartu bere izan zirenik. Ez dute, ez dakigun nor izan den. Ez da inolako argitasunik, gezurra besterik ez da horren inguruan sortu. Eta ez daukagu, ordun, esan nahi dut, ez dela bakarrik aldaketa hori, baizik horrek gero manipulaziorako ematen duen bide guztia. Ordun, impunitate bat oso osoa daukagu hor, eta kalera ateratzea, nik uste dut, agian adineko jendea denean eta gutxiago sartuko direla. Baina gazte jendeak eta sortzen direnean edo inguratzen direnean manifestazioietara arriskua biderkatu egiten da.
Bai,
eta zerbait gertatuz gero, inolako tresnarik gabe gelditzen zara. Niri iruditzen zait, bai hemen eta bai greba egunean Gasteizen edo bai ez dakite Bartzelonan sortu diren istiluetan ez dagoela bakarrik manifestarien violentzia bat. Badagoela beste zerbait gehiago. Eta momentu honetan aprobetxatu nahi dutena oso modu konplexuan sortutako istiluak, kale istiluak aprobetxatu nahi dituzte oraindik manifestazioak eta kriminalizatzeko. Jendea manifestazioietatik ateratzeko. Eta kuriosoa da, Fernandez Díez Jaunak, ez dakit neze kobazulotatik ateratako elementua dena hori. Ez dakit? Baina esan duena izan da gainera, lege hori bakar-bakarri datorrela, paketsu manifestatu nahi duten jendeen babeserako. Ze badaude laur beste elementu batzuk, esango nioke bai badaude beste elementu batzuk, eta 11 manifestaziotan egondakoak gara, eta badakigu istiluak nondi sortzen diren. Bilboko orain dela gutxi egin zen manifestazio ondi batetan, oso jende paketsuaren erdi-erdian, provokatzaile, badakigu ze furgoneta ibiltzen ziren. Orduan, hemen ez da horren simplea gauza hau. Eta bat ere maltzurkeria handia dagoela uste dut atzean.
Bai.
Beste neurri bat, ez? Osa, aipatzen den neurri eta egiko bat, ez? Hor, zuk egoitza batean sartzen bazara. Eta hori, guk egin dezakegu, lasai asko. Aizu, gure pentsioak eta izosten ari direlarik eta jaizte, bueno, eta gure egoera dela eta ba, guk erabakitzen badugu egunen batean, ba, hori, ba, BBK-ra edo ez dakit edo beste edozein lekura sartzea, hori horren adierazpen horriak zabaltzea, esate baterako, hori ere, hori bera ere delitua konsidera daiteke. Horrela esaten du, osea, edifizioetan, edifizio publikoetan sartzea eta oztopatzea, bere jardun, bueno, oztopatzea, claro, eta interpretazioa beraiek egiten dute, zen noiz oztopatzen den eta noiz ez, ba, jardun publiko normala egitea, ba, ja hori delitu ere konsideratu daiteke. Orduan, claro, geratzen da dena, gero, hori interpretazioen munduan, eta mundu hori beraiek daukate eskutan. Orduan, inseguritatea areagotu egiten da, era bat. Eta, bueno, pues hori
da. Ba, esatu batako kuriosa da, baina eserita zaude, eta politiak esaten dizu, altxa, eta, ale, joan emendik, kasurik egiten ez badiozu, atentado kontra la autoridad. Atentado, Eta hori da. Osea, da, ez burut, ez belarri. Europa guztian ez dago gauza eskuintiarragorik legedia hori baino.
Tira, bikote, ez dugu gehiagorako, denborarik honetan txe, utzi beharko dugu, erremate jarri nahi baldin baduzue, segundu gutxitan, edo bestela urrengo batean,
beste batean
jarraitoko
batean,
dugu, bai,
izango
dugu, bai, zalantzarik horretan ez, ba, amabost egun barru, izango dugu, elkarren berri, ordurako ere, ba, bigarren final horretan txe, hortxe, buelta horretan ibiliko gara, beraz agian berriro izketa gai hartu beharko ditugu Atletiken ingurukoak. Xabier Isasa, Mikel Arginarena, estimatuta dago. Ondo segi eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuri.
Segi ondo.
Aio.
Agur.